Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa bila je politika Zapada prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske i Žarko Koreć, koji je u vrijeme Zorana Đinđića bio potpredsjednik vlade Srbije. Razgovaralo se o odnosu Zapada prema tri neuralgične tačke na Zapadnom Balkanu, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U dijelu razgovora o Srbiji bilo je riječ o tome da li Zapad popušta Vučiću zbog toga što se boji da ne izgubi Srbiju kao najveću zemlju u regionu, iako on vuče poteze koji Srbiju sve više približavaju Rusiji. I da li je rukovodstvo Srbije odlagalo rješenje kosovskog problema čekajući da se promijene geopolitičke okolnosti, pa da uz pomoć Rusije povrati Kosovo. I kako su nakon ruske agresije na Ukrajinu iznevjerena ta očekivanja. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, postavljeno je pitanje da li je Milorad Dodik ojačao i pored sankcija koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države i da li se on opredijelio za Putina da bi sačuvao svoje bogatstvo. U dijelu razgovora o Crnoj Gori bilo je riječ o tome da li je Zapad pogriješio što je 2020. godine podržao stranke koje su na izborima skinule s vlasti Đukanovićevu Demokratsku partiju socijalista i zašto je dozvolio da se destabilizuje Crna Gora koja je članica NATO pakta. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Vesna Pusić, sociološkinja i bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske i Žarko Korać, psiholog i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vrijeme Zorana Đinđića. Gospođo Pusić, nakon ruske agresije na Ukrajinu, Zapad se mnogo više bavi Zapadnim Balkanom nego ranije. Međutim, i pored značajnog angažmana Zapada, situacija u regionu se pogoršava. Ima li Zapad strategiju kako stabilizovati Zapadni Balkan?
Kratki odgovor je, mislim da momentalno nema, ali da za razliku od one situacije koja je bila prije ruske agresije, dakle ove zadnje agresije 2022. na Ukrajinu, da ono što se promijenilo je da danas postoji jasna svijest u Europskoj uniji da je takozvani Zapadni Balkan sigurnosno pitanje Europe. Postoji ta svijest, mislim, i u američkoj sadašnjoj administraciji, dakle Bidenovoj administraciji, iako oni u velikoj mjeri očekuju da će se Europska unija pojaviti sa nekom konkretnom idejom. Mislim da je svima jasno da ona stara metodologija, odnosno stari način pristupa, a to je da se pretpostavlja da država žarko želi ući u Europsku uniju, prema tome da Europska unija ima tu silnu privlačnu moć, je dovoljna da navede političare u svakoj od zemalja da ispune određene uvjete za članstvo. Mislim da ta pretpostavka više ne važi i da se zbog toga mora pristupiti na jedan drugi način, odnosno sa puno više proaktivnim stavom od strane Europske unije, da se radi o vlastitoj geopolitičkoj sigurnosti. Geopolitika se vratila u velikom stilu na međunarodnu scenu i Europska unija, mislim, da svoju politiku prema Zapadnom Balkanu u tom pravcu treba modificirati. Mogu nešto kasnije o tome reći kako mislim da bi to bilo pametno.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje, ima li Zapad strategiju kako stabilizovati Zapadni Balkan?
Ja mislim da on do skora nije neku specifičnu strategiju. Bilo individualnih inicijativa. Tipičan primjer je ova inicijativa koja se sada zove Otvoreni Balkan, koju su pre svega podržavale Sjedinjene Američke Države. Sad je očigledno da Evropska unija ima rezervi u najmanju ruku u odnosu na tu inicijativu, jer je to tako površno delovalo kao neka vrlo dobra inicijativa da eto pre nego što uđu zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, one same olabave, da kažem, svoje granice, otvore mogućnosti za mnogo veću ekonomsku prosvetu i svaku drugu interakciju. Ja sam od početka imao velike skepse i dosta negativno mišljenje o toj inicijativi, a sad imam potpuno negativno. Oni su misli tu treba neke regionalne inicijative podržavati, ali mislim da su postali posle Ukrajine mnogo svesniji problema. U ovom trenutku je priča očigledno da Evropa pre svega, ali i Sjedinjene Američke Države žele rešenja kosovskog problema. Oni su svesni da je to jako rizično, da je to po njihovoj proceni mesto gde najpre može doći do vrlo teških incidenata, po mišlju čak i oružanih.
Gospođo Pusić, imam utisak da Zapad pokušava da stabilizuje situaciju stalnim popuštanjem autoritarnim liderima. To se, po mom mišljenju, najbolje vidi na primjeru Srbije. Zapad se boji da ne izgubi Srbiju kao najveću zemlju u regionu i stalno popušta Aleksandru Vučiću dok Vučić vuče poteze koji odgovaraju Rusima. Pa zar nije postavljanje Aleksandra Vulina, koji se otvoreno zalaže za ruske interese, na čelo obaveštajne službe bio prst u oko Zapadu. A Zapad, čini mi se, nema odgovor na taj Vučićev potez. Sve se svodi na to da Zapad po stoti put poziva Srbiju da uvede sankcije Rusiji, a Vučić im po stoti put odgovara da to neće učiniti.
Taj odnos prema Vučiću, a i prema Srbiji, je ostatak tog starog pristupa Evropske unije Zapadnom Balkanu. Stari pristup se sastojao, pojednostavljeno rečeno, Srbija je najveća zemlja Zapadnog Balkana i potencijalno i stvarno najveći destabilizator drugih država u tom području Zapadnog Balkana. Prema tome treba pridobiti Srbiju i kad Srbija se identificira sa Evropskom unijom, sve druge zemlje će onda automatski ju tu slijediti i problem će biti riješen. Taj pristup se pokazao pogrešnim. Moje mišljenje da svaki pokušaj ugađanja diktatorskim osobama ili režimima se uvijek loše završi i uvijek je protumačen kao slabost, a ne kao pružanje ruke pomirenja. Mislim da u ovim promijenjenim uvjetima dvije stvari bih naglasila. Jedno, mislim da Srbija ne može više biti prva koja će od država Zapadnog Balkana ući u Evropsku uniju. Mislim da Srbiju treba okružiti uspjehom. Drugim riječima, nešto na što je i Vučić osjetljiv, osjećaj kompetitivnosti sa susjedima. I kad bi svi susjedi napredovali na tom evropskom putu, možda je to nešto što bi kod njega razvilo određenu kompetitivnost da Srbija ne bude zadnja na tom putu. I drugo, mislim da Evropska unija treba prilagoditi svoj pristup na taj način da se što više obraća društvu. Zato što mnogi od tih lidera, ne mnogi, ali neki, ajmo reći, Vučić je, mislim, jedan od njih, Dodik je jedan od njih, Čović je jedan od njih. Dakle, ti lideri na Zapadnom Balkanu, naročito ovi koji se koriste nacionalizmom vrlo eksplicitno, se boje Evropske unije. Oni jednim dijelom gledaju sudbinu hrvatskog bivšeg premijera Ive Sanadera, koji je zadnjih 10 godina proveo u zatvoru pod optužbom za korupciju. Nešto što svakako sve njih boli i o čemu razmišljaju. I mislim da oni više nisu ti koji žele da njihove zemlje uđu i postanu članice Evropske unije. Međutim, društva u svim tim zemljama nemaju kud drugo dići, a Evropska unija ima puno instrumenata pomoću kojih se može obraćati društvu. Od, recimo, uključivanja svih zemalja Zapadnog Balkana u sistem roaminga do, recimo, zajedničke politike u situacijama pandemije, u situacijama prirodnih katastrofa, buduće energetske strategije, pa i do ovog drugog koraka u onomu što je napravljeno prošli mjesec u Berlinu u okviru berlinskog procesa, a to je sporazum o formiranju zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu. Kad bi se mene pitalo kako modificirati strategiju Evropske unije, ja bih svakako predložila taj pravac.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Saugovornici su Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića i Vesna Pusić, bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, čini li se vama da Zapad previše popusta Vučiću i drugim autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu?
Mi imamo sad jednu situaciju da tenzije rastu, jer je Zapadu jasno da pregovori oko Kosova nisu mnogo doneli, sem nekih kratkoročnih i vrlo, kako bih rekao, tehničkih sporazuma, i to jedva. I Vučić se našao u jednoj novoj poziciji. On je došao u situaciju da počinje polako da se menja odnos prema njemu. On nema mucak da je svesan toga, jer to je duboko zabrinjavajuće. Ako gledate njegovog suštinski portparola, i to pričao nemoćnog, a to je premijer Srbije Ana Brnabić, ona imitira njegov sve agresivniji u retoriku prema Zapadu. Ona je upravo izjavila da to što je parlament Holandije, i to obe strane parlamenta, dakle može se reći praktično jednoglasno, tražio da se suspenduje bezvizni režim sa Srbijom, da to nije u suštini bitno. Mene to nažalost podsjeća na retoriku Slobodana Miloševića, koji je tako stalno govorio, nije bitno, ne mogu oni da se dogovore. I samo još ovo, ima jedan paradoks srpskog nacionalizma o kome je govorio Dobrica Ćoć, koji je glavni ideolog praktično srpskog nacionalizma poslije 30-40 godina u Srbiji, a to je da Srbija treba da bude strpljiva i da čeka promenu svetskih okolnosti da bi rešila svoja ključna pitanja, to su Kosovo, to je Republika Srpska, odnosno pripajanje, razbijanje Bosne i Hercegovine, i to je i Crna Gora, koja treba da bude jedna praktično vazalna država u odnosu na Srbiju. Došlo je do te promene geostrateških odnosa, Rusija je započela jedan rat, međutim paradoksalno srpski nacionalizam je tu doživio težak poraz. Jer ono što se dogodilo je potpuno suprotno. Rusija je izgubila svoju uticaj na svetskoj sceni, ona je danas jedan parija sigurno u Evropi i na Zapadu, sa tendencijom da se i produži taj njen status izolovanosti političke, ekonomske i svake druge. I Srbija s te strane zapravo ne može računati više na pomoć. Zapad je postao vrlo osjetljiv na ovo što se dešava u našem regionu i on pokušava da predupredi, bar za sada, pre svega moguće konflikte u odnosima Beograda i Prištine. Tako da napad Rusije na Ukrajinu je temeljno promenio Evropu, ali nigde više, meni se čini, nego na Balkanu. Pokazalo se da je Srbija potpuno izolovana sa tim oslanjanjem na Rusiju, da Rusija ne može da je pomogne, ona uopšte nije u toj situaciji pomogne, ona pre svega ima previše svojih problema i to su problemi koji se povećavaju. Tako da u ovom trenutku Vučić je potpuno izolovan na svetskoj sceni. Njegova politika, čekajmo dobar trenutak da podržimo secesiju Republike Srpske, pripojimo Crnu Goru, Kosovo stavimo jedan potpuno vazalni položaj da ga više niko neće priznati, neće ni u jednoj međunarodnoj organizaciji biti. Pokazalo se da nema nikakvu podršku Rusije, nema moći to da ostvari i on meni deluje kao čovjek koji bi morao da promeni svoju politiku, ali to nije u stanju. On je imao podršku do skora, po mojom mišljenju jednu vrlo čudnu podršku, i samo da pomenem na kraju da je Angela Merkel, koja je u svojoj oproštenoj poseti bila u našem regionu, prvo je došla u Beograd, ona je, pored ostalo, kad je hvala Vuče, rekla da je on čovjek koji drži reč. Moram reći da je uglavnom kompletna Srbija, uključujući vratno i njegove glasače, bila šokirana, jer onako ima jednu karakteristiku, i to je da nikad ne drži svoju političku reč. Tako da je on bio privilegovan, međutim on je to izgubio i ja bih vam rekao, jedini način da on vrati nekakav, ajde kažemo, delimično bakar privilegovan status kao regionalna zemlja, je da bi morao kompletno promeniti svoju spoljnu i unutrašnju politiku, ali to se neće dogoditi.
Gospođo Pusić, uzmimo slučaj još jednog autoritarnog lidera, Milorada Dodika. Dodik podržava rusku agresiju na Ukrajinu. Međutim, ne samo to, on je jedini lider u Evropi koji je otvoreno podržao rusku aneksiju delova okupirane ukrajinske teritorije i čak poslao svoje posmatrače na referendume o aneksiji. Ja ne znam ko još to uradi u Evropi. Dodik je već duže vremena na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I pored svega toga, Dodik je danas jači nego ikad, hvali se da zajedno sa svojim saveznikom, liderom bosansko-hercegovačkih Hrvata, Draganom Čovićem, može da kroji sudbinu Bosne i Hercegovine. E čemu onda sankcije Dodiku?
Sankcije Dodiku su vrlo važne. Kao što je poznato, sankcije ne proizvode efekt odmah, ali je vrlo važno da se za Dodika, a po mom mišljenju s vremenom i za Čovića, iako on je manje važan naprosto zato što ima manje utjecaja i nema tu poziciju administrativnog entiteta kojim upravlja i koji je etnički očišćen kao što ima Dodik. Ali što se tiče politike prema Bosni i Hercegovini, ne vidim da je puno bolje. I moje mišljenje da se tu radi u prvom redu o strahu od Europske unije, odnosno od bilo kakvog mijenjanja status quo-a. Dodik, čovjek koji je došao kao prozapadni, ajmo reći čovjek, koji nije sudjelovao u ratnim zločinima, koji je javno osuđivao genocid u Srebrenici i koji se na poziciji vlasti ozbiljno obogatio. I naravno ne očekuje da ga u tom njegovom ozbiljnom bogatstvu koje je stekao, da će ga braniti Europska unija. Čim se ljudi u našoj regiji obogate na vlasti vrlo značajno, to ih odmah približi Putinu. I on se drži Putina i na neki način, po mom mišljenju, je čak jedno vrijeme držao i Vučića u nekoj vrsti ucjene, namećući kriterij šta znači biti pravi Srbin i šta znači pravi srpski nacionalizam, implicitno držeći tu ljestvicu vrlo visoko i naravno poistovjećujući se i podržavajući Putina. Dodik se odlučio za rusku stranu jer računa da je to jedino gdje eventualno može spasiti to što je stekao dok je bio na vlasti.
Gospodine Korać, evo da navedem jedan primjer, čini mi se, popuštanja Dodiku i pored toga što on ima sankcije. Recimo, u Briselu se razmišlja o tome da se Republici Srpskoj odmrzne pomoć od 600 miliona dolara iz evropskih fondova koji su zamrznuti zbog njegove separatističke politike. U međuvremenu on ništa nije promenio u svojoj separatističkoj politici, a Oliver Varhelji, komesar za proširenje, lobira da se ta sredstva odmrznu i može se desiti da se to uradi. Čak se Dodik hvali da će to verovatno da se desi. E zar to opet nije popuštanje Dodiku?
Treba imati na umu dve stvari. Prvo, Dodik je jedva izabran za predsjednika Republike Srpske. Sećate se demonstracija, žena koja ga je skoro porazila je manje više bila anonim. I Dodik je suštinski dosadio. Sasvim je druga stvar njegova stranka, ali govorimo sada o njemu lično. Po dva, on je upravo izjavio i dao saglasnost da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. On je to vrlo cinično prokomentarisao, ne znam šta će nam to, ali je svejedno dao saglasnost. Tako da ja mislim da je tu napravljen...
Izvinite, Žarko, ali on hoće u Europu pod njegovim uslovima.
Neće on nikad ući u Europu. Neće on ući u Europu nikako po njegovim uslovima. Sigurno, Dodik koji predsjedava nad, ako je i milion stanovnika Republike Srpske, sigurno neće diktirati uslove, na primjer Nemačkoj koji ima 80 milijuna stanovnika. Dakle, očigledno je neki razgovor s njim obavljen i to je ono što meni stvara jednu malu zadršku u komentarima. Ja ne znam tačno kakve privatni razgovori i kakve poruke se šalju ljudima. Ja bih rekao da je možda u pitanju politika s kojom ja nisam saglasan, ali ona je do skora bila manje više dominantna, to je ta takozvana štapa i šargarepe. Znači, ovo bi bila sada neka šargarepa, dobro, bio je konstruktivan. Mislim da Dodik je svjestan da nije više tako popularan, mislim da je svjestan da će neke ustupke morati da pravi i ja ne bih sasvim isključio, jer on je u suštini jedan vrlo beskrupulozan političar, ja mislim da ne bih isključio da po nekim okolnostima on bi mogao brže da promeni svoju politiku nego Vučić. Jer za razliku od Vučića, koji je autentični nacionalista, bio je potrčko 10 godina Vojislava Šešelja, on je oblikovan kao nacionalista, to je zaista njegovo vjeroju. Dodik je samo jedan u suštini političar kome je cilj da zarađuje ili da se bogati i da kao takav bude na vlasti. Dakle, preverujem da bi mogao Dodik da promeni svoju politiku u onoj meri u kojoj to je moguće sa njegovim glasačkim telom, jer on nije u stvari nikakav iskri nacionalista, ako sećate on čak i nije za vreme rata bio neki poseban nacionalista, on je samo jedan čovjek koji se bogati i koji vlast vidi samo kao sredstvo za bogaćenje, za razliku od Vučića koji jeste autentični nacionalista, njegovo vjeruju je formirano u Srpskoj radikalnoj stranci, on je zapravo maskiran Evropejac, ali autentičan srpski ekstremni nacionalista i vrlo malo vjerujem u promjenu politike Vučića, sem ako ne bude izložen nekim jako ozbiljnim pretnjama i ucenama, što po mom mišljenju može u nekom relativno skoro vremenu da mu se dogodi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. Voditelj je Omer Karabeg.
E sad da krenemo na treću neuralgičnu tačku, to je Crna Gora. Tamo su partije koje su na izborima 2020. pobedile partiju Mila Đukanovića, a one su imale podršku Zapada. Međutim, na kraju se pokazalo da ta koalicija, umjesto da zemlju učini demokratskijom i ubrza njen put ka Evropskoj uniji, radi po diktatu Beograda, što u krajnjoj liniji odgovara Moskvi. Ovih dana je vladajuća koalicija i pored upozorenja i Brisela i Vašingtona i Venecijanske komisije u Skupštini izglasala zakon kojim se protivustavno ograničavaju ovlašćenja predsjedniku Đukanoviću i time izazvala tešku političku krizu u Crnoj Gori. Znači jača ruski uticaj u NATO zemlji, a Zapad ne može to da spreči. Kako vi na to gledate, gospođo Pusić?
Uz sve ovo što smo do sad rekli, mislim da je Crna Gora najosjetljivija točka. Osjetljivija čak mislim od Kosova, jer Kosovo ima po prvi puta zaista nekorumpiranog premijera i nekorumpiranu predsjednicu i to je jedan od razloga zašto su svi u šoku. Iako su svi stalno kritizirali korupciju na Kosovu, sad jedanput kad imaju zaista nekorumpirani vrh vlasti, su svi u šoku i ne znaju kako se ponašati, međutim oni znaju. To ih čini stabilnijim u ovom trenutku nego što je Crna Gora. Nažalost, mnogi od nas koji smo ovdje kod kuće, dakle koji smo iz regije, smo vidjeli što se dogodilo na izborima 2020. kad je Zapad, mnoge zemlje sa Zapada i mnogi komentatori i političari su to tretirali kao demonstraciju demokracije. To je bilo sasvim jasno da tu nikakve demokracije nema, naročito obzirom da je vlada koja je tada došla pobjedila sa otprilike 1500 glasova. Dakle, minimalno sa jednim članom parlamenta više, a ponašali su se kao da je to totalna pobjeda, njihov trijumf, sravnili su sa zemljom i do nogu potukli svoje protivnike, što ništa od toga nije bilo istina. Dakle, vidjelo se da nemaju nikakvu namjeru, a i znalo se recimo po činjenici da je noseća stranka te koalicije bio Demokratski front, sa kojeg znamo da je naprosto jedna ruska ekspozitura putinovska, to se znalo i prije. Sve je bilo zapakirano dodatno još u borbu protiv korupcije, u kojoj je glavni saveznik bio Vučić i njegova vlast, za koju se zbilja ne može reći da su prvaci u borbi protiv korupcije. U međuvremenu se pokazalo da, nažalost, opozicija u Crnoj Gori koja je 2020. došla na vlast nije politička opozicija. To je opozicija postojanju Crne Gore kao neovisne države. I po tome je Crna Gora različita od svih ostalih zemalja u regiji, jer svugdje možete imati silne političke sukobe, možete imati silne svađe i mržnje, ali nemate nigdje opoziciju koja misli da država ne treba postojati. Tu Dodika izuzimam, ali on misli da Republika Srpska treba postojati, samo da Bosna i Hercegovina ne treba. Ovdje opozicija je de facto opozicija postojanju samostalne države, a to je naročito opasno zato što je ulaskom Crne Gore u NATO sigurnosno konsolidirana Jadranska obala ukupna, od Italije do Albanije, i to je jedina točka na kojoj i ruska politika ima aspiracija, pa i donekle smatra da teoretski ipak postoji još uvijek neka mogućnost da se ta sigurnosna konsolidacija probije, odnosno da se na neki način Crna Gora destabilizira u toj svojoj pripadnosti NATO-u, pa eventualno i povuče iz tog saveza, što bi zaista bilo katastrofalno. I sad ta Crna Gora, koja da nije odustala pred 2 godine od evropskog puta, bi danas vjerojatno bila pred vratima članstva Evropsku uniju, je u situaciji da zapravo nije sigurno da li će opstati kao država, a na nju su navalili u tom smislu negiranja samostalnosti Crne Gore i Rusija, i Srbija, i Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Korać, imate li vi utisak da je Crna Gora u ovom trenutku najviše ugrožena na Zapadnom Balkanu?
Da, ja to apsolutno mislim. Ja sa velikim očajem gledam ovo što se dešava posljednje 2 godine. Mislim da je Evropa, Evropska unija jako, jako slabo i sa ogromnim zakašnjenjem reagovala. Ja ću navesti samo primjer da stranka premijera u tehničkom mandatu ili ostavci Dritana Abazovića je upravo primljena sa svim glasovima, da svi su glasali u asocijaciju zelenih stranaka Evrope, iako je stranka zelenih upravo stranka ministarke spoljnih poslova Nemačke, koja bi trebala da zna da ta stranka prvo praktično više ne postoji u Crnoj Gori ili u svakom slučaju ima ekstra mali broj glasova, to se pokazuje na izborima u Podgorici, a drugo da ona vodi u stvari jednu potpuno antievropsku politiku. To pokazuje da još uvijek se Crna Gora ne vidi realno u Evropi, da ne vide da je Crna Gora u čitavom 20. veku imala borbu da sačuva svoju egzistenciju kao samostalnu državu, je li imala je u 19. pa je ukinuta 1918. odnosno 22. formalno, pa je onda obnovljena tokom rata, bila je ravnopravni deo Jugoslovenske federacije, pa je onda pokušala da je proguta Miloševićeva Srbija, pa se ona sačuvala, pa je na kraju obnovila svoju državnost sa uslovom koji nisu imale drugi delovi Evrope i sveta zapadnog, kojima je dozvoljeno da održe te referendume nezavisno kao što je Škotska i tako da. Dakle, Crna Gora je na ivici jako ozbiljnih događaja. Procrnogorske suverenističke stranke više nemaju parlamentarni način i one su zakazale ponovo jedan miting, s tim da žele da blokiraju, ne znam koliko dugo, kako trajno, puteve u Crnoj Gori. One prelaze na uličnu borbu, van institucionalnu, i to je DPS jasno rekao, mi nemamo više ništa drugo nego van institucionalnu borbu. Je li Venecijanska komisija, zapadne ambasade kažu ne možete zakonom menjati ustav, dakle ne možete u stvari smeniti Mila Đukanovića, onako za 5 mjeseci tamo predsjednički izbori, oni hoće da predaju predsjednici parlamenta prava, znači to je jedinstveno u svetu da ti običnim zakonom i koji se inače izglasava sa jednim poslanikom više menjaš ustav. Postoji procedura izmene ustava i ona sigurno nije takva i ne može običan zakon da menja ustav. Još uvijek to prolazi, ja sam veliki pesimista, ja mislim da je Crna Gora najbolji primjer kako ne postoje politika evropska. Stvoren je jedno jedinstvo u odnosu na ukrajinsku krizu koje se održava. Sa izvesnim teškoćama, ali se održava. Svakako niko se nije usudio, pa čak i Orban, pazi šta radi u odnosu na tu krizu. Ali u odnosu na naš region, zapanjujuće da ne postoji nikakva saglasnost oko toga da je potrebno bilo mnogo ranije reagovati. Meni je to, verujte, potpuno neshvatljivo. Nisam toliko naivan da mislim da oni ne znaju baš do kraja šta se dešava u Crnoj Gori. Ovo posljednje, na primjer, da jednoglasno skupina Zeleni partija primio svoje članstvo stranku odlazećih premijera Crne Gore, koji krajnje destruktivno nastupa u Crnoj Gori, je u stvari podrška njemu. Mislim da Evropa, što se tiče Crne Gore, svojom pasivnošću i pogrešnim podrškama nije svesna da ta mala Crna Gora, ili to je 700.000 ljudi, da to možda bukne kriza o kojoj ne mogu ni da sanjaju kako bi mogla da izgleda. Nadam se da grešim, ali to je sasvim moguće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, sociološkinja iz Zagreba, i Žarko Korać, psiholog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Put do Srbije sa krijumčarima i višemesečno čekanje u maloj sobi dok porodica ne pošalje još novca za dalji put, obeležili su mesece tada 15-godišnjeg Džanatula Momanda iz Pakistana. Potom dolazak u Srbiju, 6 kampova, 2 sigurne kuće, ali i spavanje na ulici. Tako je izgledao život Džanatula, sada mladog 19-godišnjaka, koji je iz svoje zemlje otišao kako ga ne bi ubili talibani. On danas ima azil, ali se sa problemima usled diskriminacije i nedostatka novca i dalje suočava. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasa mladih razgovaramo sa Džanatulom Momandom iz Pakistana i saznaćemo kakav je bio njegov put do azila i integracije u Srbiji. Hvala ti što hoćeš da pričaš sa nama. Želela bih da krenem od tvog života u Pakistanu. Kako je tebi bilo dok si živela tamo i sa kakvim si se problemima suočavao?
Bio sam u godine dana u džamijama i kad sam vratio sam nazad u kući, nije bila mama, ona bila bolestan i nije bio otac, samo bila sestra i 2 brata. I posle nazad otišao sam u džamijama, to je bio i Ramazan Bajram. I toliko čuo sam, če umrela mama, ona bila jako bolestan i moj otac bio i radio sa folijama, sa, kako se kaže, sa policijama. Baš teško mi je bio i nisam baš bio sam dobro kad sam videla mama, što sam umrela. Onda nisam znao sam če mama umrela. Bio sam u džamijama i nisam baš znao sam. I posle mjesec dana otac donesila drugi mama što pre udatela.
To je bila nova maćeha.
Jeste. I ona bila sa 2 decama, jedan sin, jedan čerka. Oni nije bili baš dobri sa mnoj.
Kako su se ponašali prema tebi oni?
Baš loše i psuvali. I šta god oni radili sa svojim sirom, decama.
Jel si išao tad u školu?
A ne. Pre bio sam kad živila mama.
A onda kad je došla maćeha nisi više išao?
Nisam, onda ona terala i psuvala i nije pazili nama. I baš mi smo šta tražili nije dala. Ona baš takod radila svoj na života.
A njena deca su išli u školu? A,
jeste, oni su otišli u školu i nama nije. Samo su rekli vi mora da radi. Mi smo onda radili u hotelu sa kuvarima. Mi smo bili baš mali.
Pomagali ste kuvarima?
Jeste, kao kuhina, kao da čisti nešto, tanire ili šerpu. Mi smo radili to. Bio sam ja i moj brat. I sestra samo bila u kući. Ona svoje kući radila. Nije izašla. I posle otac mi smo bili mumanda, talibani su rekli dođi. I otac tamo otišao i priča mi nešto talibani. Rekli pa mora da se ne radi što falio, to nije dobro i tereli su od otacama. I onda ja sam nazad otišao u džamiju, pustio sam posao.
Mm-hmm.
I onda sam kad sam vraćao sam nazad u Pakistanu, ujak mi je rekao, nemoj više da ostaniš tu, ti isto imaš onda problem sa talibanama. Onda ja rekao sam kako imam problem sa talibanama, nisam radio sam ništa loše. On rekao je, tvoj otac radio sa folijama i ne valja, ne vali taliban to.
Oni, zato što je tvoj otac nije bio za talibane, oni su bili protiv tebe, je li to?
Jeste.
Mm-hmm.
I moj otac onda podbjegao negde, nisam znao sam gde je.
Ne, znači nisi imao više kontakt sa tvojim otcem?
Nemam. I onda ja sam, krenuo sam preko...
Tad si ti odlučio da odeš?
Jeste, da. Aha. Se da ne ubije mene i...
Jer su ti prijatelji da će te ubiju?
Jeste.
Mm-hmm.
Onda ja sam kad došao u Iranama i tamo isto bio sam mjesec i pol dana, tamo isto potrebali baš dugo, 2-3 dana sam došao tamo, teško je bio i nije bilo baš mnogo hrana, mi smo bili gladni.
A kako ste išli do Irana?
I peškama mi smo putili. Preko taksima do granice, granice do peške, onda posle.
Mm-hmm.
I bili taj grupama 30 ljudi prilike.
Vas 30 ora.
Jeste. Mm-hmm. I onda bili jedna soba kao ovako, bila veliki. Tamo isto bili puno ljudi pre nama.
Mm-hmm.
Oni su prestigli, oni su uradno bili iz Pakistana.
Oni su stigli pre vas, jel?
Jeste.
I bili su tamo kad ste vi došli?
Jeste, bili ljudi. Mm-hmm. Isto. I koji ima tamo porodice ili zove se kao, primjer, stric sin, ojak sin ili rođen je neko. Mm-hmm. Oni može da ide sa nju kada plataju krimušarima.
Znači, vi ste morali da platite krijumčarima da biste nastavili put ili da biste došli do Irana?
Došli do Irana.
Aha.
Onda, kad mi smo platili to, pa bio sam tamo mjesec dana i bio sam umoran i nije bio li stvari da se kupimo. Kako bio sam obučen je, iz tome da krenuo sam nazad u Turkija.
Uh-huh.
Ne sve peške, malo kola i puno peške.
Uh-huh.
I onda sam došao u granicama, baš bio teško, tukli su policija nama, nismo prođili.
Tukli su vas?
Jeste. I onda drugi put nazad mi smo krenili, onda sam prošao i u Turkijama. Turkija.
I gde si bio u Turskoj, u Istanbulu ili?
Malo dalje, Suntačepli. Tamo bio sam 5 mjeseci.
A što ja, toliko dugo?
Nije bio li novac da idem dalje.
Morao si da platiš dodatno da bi nastavio?
Yes. Da, mm-hmm. I tamo koji bio li sa mnim prijatelje, nije moji, bio li veliki. Oni su tereli i nije bio li baš dobro sa mnom. Oni šta hteli, ja radio sam to. Zašto nije bio li moji? Stani moj plaćanje.
Mm-hmm.
Oni nisu znali ja sam koga sin i kako sam putio i gde idem. Ja isto nisam znao sam to.
Morao si da ih slušaš, jel?
Jeste. Mm-hmm. Oni šta rekli, to sam slušao sam i radio sam. Jedan čovjek nije dobro bio je sa mnom. On baš bio loše.
Bio je loš prema tebi?
Jeste, mm-hmm. Loš bio je preko mene.
Mhm. Je li bilo dosta dece s tobom tamo?
Jeste, petvora su bili.
I ako neko ne bi slušao krijumčare, šta bi se onda desilo?
Ako ne plati za krijumčarima, oni su tokito dece, tučaju i snimaju poslije da se kako tučaju, pomora da pošalje za po ridicama.
Znači, slali su snimke kako tuku decu njihovim roditeljima.
Jeste.
Kako bi poslali novac.
Jeste, oni su poslije kontaktira sa porodicama i porodicama onda daju novac koji čovjeka njemu daju brojeve gdje je da pošalje to novac.
Mm-hmm.
I to je preliki, zove se 2000-3000 euro.
3000?
Jeste.
Jel su tvoji morali da pošalju novac da bi nastavio dalje iz Turske?
Oni su kontaktirali sa telefonima, normal telefon. Mi smo onda platili brzo.
Mm-hmm.
I kad sam došao onda Bulgarijama, tamo su isto tukli policija.
Kako si išao preko Bugarske? Isto kolima ili?
Jeste, palio svaki put tako je malo kola do granice onda peške.
Granicu pređe peša. Jeste,
pešak. Onda sam došao Bulgarija, bio sam tamo 4 dana. Neko nisam znao sam tamo. Nisam bio sam u kampu, bio sam neki hostel.
Mm-hmm.
To plaćali u Krimučari. Zašto mi smo dali baš puno pare.
Aha, pa oni su platili hostel da bi bio tamo.
Jeste.
I onda si je nastavio ka Srbiji.
Onda sam došao u Srbiju mjesto.
Mm-hmm. I gdje si došao, u Beograd ili?
Beograd.
Jer si bio odmah u kampu? Ili si bio negdje drugo?
Bio sam u barakama.
Mm-hmm.
Ne znam kako se to kaže. Tako da, mi kažemo, baraka. Tamo su bili baš puno ljudi. I bili u krimučari, bili koji je hteli da ostane tamo, koji ne radi.
A koliko si imao godina ti?
Kad sam došao u Srbijama, bio sam 15 godine.
15 godine?
Ja sam bio sam mali. Sad imam 19.
Kako su se ponašali u tim barakama?
Prvi se kad sam došao, bio je dobro, su i ljudi.
Uh-huh.
I niko nisam znao sam odakle su gdje su pričali naš jezik, paštunski. Razumio sam. Onda posle počeli loše, oni su terali ljudi da se radi nešto preko nema loše. Oni su baš svaki noć pivali pivo, viski. I onda,
to su stariji pili?
Jeste, stari su bili.
I kako su se ponašali prema deci?
Baš loše. I tukli su i terali su. Oni pa mora da radi nešto preko krimučarama.
Mm-hmm. I koliko si ostao u barakama?
Prilike 3 mjeseca bio sam tamo.
I onda?
Došao jedan čovjek pa rekao je, ko hoćeš da ideš u kampu, ovdje ima organizacije tamo da ide i da traži da idemo u kampu.
Mm-hmm.
Onda sam otežem tamo u miksalištu, pa rekao sam ne mogu da ovdje budem u barakama, tamo ima loše čovjek i brinim se i ko može da idemo u kampu. Onda posle bio sam u miksalištu vjerojatno 2-3 dana što da se kontaktira sa kampu, će ima mjesta ili nema.
Mm-hmm.
Bog toga bio sam tamo. Onda sam otišao u Krniću. Isto prilike bio sam 2-3 mjeseca.
I kako je bilo u Krnjači?
Krnić je prvo bio i dobro i posle kad se blokirali baraka, oni su došli u Krniću.
Isti ljudi koji su bili u barakama?
Jeste, koga znao sam. I onda sam došao u miksalištu, tražio sam pomoć. Če ne mogu da budem u tu kampu, tamo ima problem koji tera mene. Ja sam otišao tamo, zašto ja znao sam neki ljudi koji pomogni. Ja sam otišao onda i rekao sam će da idemo negdje drugi mjesta kad ima, neću da tu budem.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u Čerisu, to isto bila jedna sigurna kuća.
Mm-hmm.
Tamo radili vospitači. Svi bili dobro sa mnoj. Upoznao sam vospitačima.
Je li bilo bolje nego u kampu?
I jeste.
Mm-hmm.
I poslije koji šef tamo radili, oni su nije bili dobro sa mnom, onda poslije. Zbog toga poslije sam to smješan i onda sam otišao
Zbog tih šefova si napustio sigurnu kuću, jel?
Jest. Onda sam otišao u bolnice, bio sam bolestan. I bio sam tamo prilike mjesec dana. Onda sam otišao u drugi kamp. U Obrenovcu.
U Obrenovcu.
Jest.
A koliko si kampova promijenio tokom tvog boravka u Srbiji?
Šest bar.
Šest
kampa, jest.
I jedna sigurna kuća ili više?
Više. Jedna još bivala. Onda posle, kad sam vratio sam onda sa Mađarskama, onda sam otišao u Bugođa kampu. Bugođa isto bivala loše kampu. Tamo bivali isto krimučari. Koga znao sam. Pa ja kako bi htio da budem tamo, onda sam došao u jedan kući. Isto bivali tamo ospitači. Ime Vodavska. Preko Žarkova. I tamo sam, kad sam došao, oni su rekli, hoćeš da ideš u školu? Ja sam rekao sam da, može da idemo. Oni su rekli, pa mora prvi da učiš jezik onda.
Je bilo teško?
A ja sam bilo prvi baš bio teško, nisam razumio sam ništa. Samo malo engleski i malo moj jezik. I onda sam počeo sam u školu.
U kojoj školu si išao?
Branko Fišić, sedmi u osmi. I tamo sam učio sam jezik. I onda sam otišao u srednju školu, isto bio Zemun, medicinskoj negovatelje. Tamo sam isto završio sam to.
A gde si za to vrijeme živeo? Kad si išao u srednju školu?
U Vodavacku sam bio sam tamo. Kad su otišli moji prijatelje, onda sam postao sam to meštanje. Onda bio sam na ulici i bio mi teško. Kako spao sam, to niko ne zna. Baš loše bio je. Spao
koliko
sam napuštenje, smeštenje kao.
Pa si spavao na polju, rekao si da si bio na ulici.
Jeste, na polju na ulicu. Bio sam.
Koliko je dugo to trajalo da nisi imao nikakav smeštaj?
Veliki 3 mjeseca.
Je li ti pomagao nekad u tom trenutku neko iz nekih organizacija?
Jeste, bio moj prijatelj koji je radio tamo u Infoparku.
U Infoparku.
Jeste.
Ti si i danas u Infoparku, je li tako?
Jeste, da.
Da.
Tamo da radim u volonter i da provedem koji dolazi migranci. Da, koji ima bolestan, onda se idemo u bolnicu.
Znači ti volontiraš sad i pomažeš ljudima kojima treba pomoć.
Jeste pomoć za jezika.
Da.
Provodilice, da provedem. I bio sam neki dana tamo u bolnicu hitna pomoć. I pomognio sam isto od doktora. Tamo nije bio provodilice i provodeo sam na moj jeziku. Oni su bili baš finoj. Bili dobri. Pohvalili. Nije bio tamo provodilic koji da obavesne doktora kako bi htio da se kaže da leži, da izlaziš koliko dana. I...
Znači ti si prevodio lekarima šta oni žele i suprotno, je li tako?
Jeste.
Ti si dobio azil?
Jeste, dobio sam azil 5 godine, preko godinu dana.
I kako je izgledao taj proces kad si se prijavio za azil? Kako si se osjećao? Je li bilo teško dobiti azil u Srbiji?
Pa jeste, svi ljudi koga prijavio na intervju i s azilama, oni su nisu dali azil. I onda kad sam ja sam otišao neke organizacije, rekao sam na svoji staratelje, hoće da se ostanemo tu, da se prijavimo za azil. Onda pomogne staratelje, oni dao svoj advokat. Onda pričao sam s advokatom, hoće da se ostanemo tu. I onda posle, čekao sam baš dugo intervju za prijavanje.
I dobio si na kraju azil pre godinu dana, ili tako?
Jeste.
I kako danas živiš? Gde živiš?
Danas sam malo sam dobro, ima neki prijatelje koji pomogne mene i živim u hostelu. U hostel, dobro.
I ko ti pomaže? Ko plaća hostel?
Srđan.
Iz Infoparka, jel?
Iz Infoparka, on radi tamo. Kao advokat, mm-hmm, radi tamo.
A da li ti kao osoba koja ima azil, da li možeš da nađeš stan u Srbiji? Da li misliš da je teško naći stan?
Jeste, pa teško je. I pa mora da nađe na Google Meetu. Ovo baš mnogo skupa i ostanuje, ne može zbog toga da živim u hostel sad.
Mm-hmm.
Hostel je skupa.
Da li imaš osjećaj da ti država pomaže na neki način sad?
Ne.
Srđan Popović iz nevladine organizacije Infopark, koja se bavi pomaganjem migrantima u Srbiji, potvrdio je da trenutno on plaća hostel za Dženatula i istakao da je tako zbog nedostatka bolje socijalne pomoći.
Po dobijanju azila, i on je sad punoletna osoba, prosto ta neodgovarajuća pomoć koju država pruža, sami znate i da je za naše građane, koji su pogotovo koji su bez posla, jako teško da iznajme stanove, a pogotovo oni se suočavaju sa tim, i to je taj pitanje i diskriminacije. Ono, budimo iskreni, kad vam neko dođe ko malo drugačije izgleda iz takvog socijalnog miljeja, niko nije spreman da vam izda stan, a druga stvar je ono i pitanje, mislim, svi znamo koje su cene nekretnina, odnosno izdavanja stanova danas na tržištu. S neke strane, taj socijalni sistem je uradio neke dobre stvari, ali jeste, to je neprepoznavanje od strane od naše socijalne politike, da nije isto čovek koji u 28. godini, koji ima porodicu, recimo u Afganistanu ili u Pakistanu, i njegov slučaj, da nisu isti. Prosto ne možete da brojite usluge koje socijalni sistem pruža, i vi ste tu uslugu iskoristili socijalno i sad dalje nemaš pomoć, pa se snalazi. Jednostavno, postoje neki ljudi koji su se mnogo teže prošli taj put, iskreno neki su prošli i pakao i imaju neke posttraumatske sindrome, tako da njima treba posvetiti na drugi način pažnju, ali čini mi se da naš sistem još nije sprema za to, nema kapacitete za to.
Kako dalje objašnjava, pored nedostatka institucionalne pomoći, Dženatula se susretao sa još problema, od kojih je najproblematičniji kontakt sa krijumčarima.
Trgovina, trgovaca, ljudi kojima se bave trgovinom ljudima, i to, jer oni nekad često nude i kule i gradove, a vi u takvim godinama niste u stanju da razlučite šta je dobro, šta nije, i pogotovo mala deca, mislim, kad jednom upadnu u to, prosto su se lepe za takve toksične odnose, i tu je bio neki najveći izazov, da se izvuče iz kanči toga.
Danas Dženatula volontira u Infoparku kao prevodilac, a Srđan Popović kaže da svakim danom sve više napreduje.
On je tamo kod nas volonter, najviše nam prevodi u tom terenskom radu, pogotovo sa lekarima, osvori kad nekog treba korisnika odvesti u klinički centar ili urgentni centar, su često neki urgentni odlasci na teren. Pa živi drugačije, vidim jedan pomak da želi nešto da napravi od sebe, počinje sebe da gradi, da vidi svoje mesto u budućnosti, što nije lako kod tih osoba, i vidim da uživa u tom radu kao prevodilac, i malo se nadograđuje, i pokušava da vidi gde su mu nedostaci, gde su uglavnom jedna pozitivna promjena, ima tu još puno da radi, ali uglavnom promjena je pozitivna.
Prijavio si se za posao?
Jeste, prijavio sam u posao i čekamo za odgovor.
A gde si se prijavio?
Kod doktori koji radi bez granice.
Lekar bez granice.
Jeste MSF-u.
Mm-hmm. I trenutno čekaš
odgovor? Čekamo odgovor, šta kaže, on je može ili ne.
Kako bi ocenio, kako je živjeti u Srbiji danas? Je li teško?
Jeste, baš teško. Zašto nije moj zemlje? I ne znam baš ono pravilo iz Srbije, kako živi ljudi, gde živi. Nema svoj porodica da kaže na svoj problem, kako da reši. I niko nemaju da se pazuju.
A šta ti je plan za dalje? Jel planiraš da ostaneš u Srbiji ili ideš negde dalje kasnije?
Sad imamo plan da se ostanemo u Srbijama, nemam drugi plan da se idemo dalje.
A gde si prvo htela da odeš? Jel si planirala da dođeš u Srbiju ili
ne? Kad sam otišao u Pakistanu, planirao sam da idemo do Londonu.
Aha.
Nije bio li baš više novaca, zbog toga ostanio sam u Srbiju.
Mm-hmm.
Sad sam ostanio sam u Srbiju.
A jel si u kontaktu s nekim iz Pakistana?
Nemam kontakt sa porodicom.
A jel znaš gde je tvoja sestra, gde je brat?
Kad sam bio sam smešten tamo u Vedovacku, znao sam gde je. Kad sam postao sam onda, nisam kontakt još. Samo toliko čuo sam, čuo ona udatela.
Da se udala, jel?
Jeste, udala.
A šta se desilo s tvojim bratom nakon što si ti otišao?
Kad sam došao u Srbima, bio sam preliki 3-4 mjeseca bio sam u Srbima. Oni su ubili Talibanu. Moj veliki brat je nije radio tamo. Kad sam, ja postao sam u svoji zemlje, oni pitali o Taliban. Moj brat ima gde je. Oni pričali.
Gde si ti? Tražili su tebe, jel?
Jeste, mm-hmm. Ja nisam bio sam tamo, zbog toga uzeli veliki brat.
Znači ti si bio meta, a zapravo su na kraju ubili tvog starijeg brata.
Jeste. I onda sam bio sam tužan, žao mi bio. I onda ja sam planirao sam da idem dalje. Rekli neki prijatelji će nemoj da ideš dalje, da završi to škola. Onda idi. Onda sam ostanio sam da završim to školu.
I šta bi voleo sad da radiš? Znači radit ćeš možda u Lekarima bez granica sa njima.
Jeste.
Da, jel bi to, voleo bi tu da ostaneš ili bi voleo da radiš kao lekar na kraju?
Voleo bi da se radim, da provodimo tamo preko granicama, mm-hmm. Suboticu. I tamo ima baš puno ljudi, migranci, koji trebaju jezike, koji ne razumaju srpski jezik. Mm-hmm. I engleski, zbog toga trebalo provodili sa svoj jezik, razumeš, i šta kaže doktori i medicinske sestre.
Šta bi bio tvoj savjet za decu koja je tako mlada kao što si ti bio, znači 14-15 godina, dođu u Srbiju? Šta bi bio savjet?
Oni bi pazili sebe, ne da se kontaktira sa loše čovjekama, koga, kako ja bio sam nekao tako podisrao i brini sebe, ne da se uzmiju drugiranje, posle da se ne uzmiju kao alkohol ili heroin.
Jesu tebi nudili krijumčari tako nešto?
Jeste. Oni su terali da se uzmimo marihuanu ili alkohol. Nikad nisam koristio sam to. Oni su dali, kad sam znao sam to je baš loše, mi kažemo greh, kao haram. I zbog toga sam onda batalio sam to, nisam znao sam pre. Šta je to? Nikad nisam to video sam u Pakistanu, koje da uzmi, koje da poši to.
Znači, savjet je deci ne uzimate kada...
Ne uzimaju, jeste.
Kada vam nude krijumčari ili...
Tako.
Šta bi još savjetovao?
Da se kontaktira sa porodicom.
Mm-hmm.
Oni šta kažu, pa mora da se radi ovako. Ja, ako ja imam porodica, ja bi isto čuo sam. Oni šta kažu, ja bi... Tako bi...
Slušao bi šta oni kažu.
Slušao bi i radio bi tako. I nemam... Ne znam kom je da čujemo. Nemam porodica.
Ja bih voleo da dođeš u kontakt sa sestrom opet.
Jeste.
Hvala ti. Hvala ti puno.
Ne ono ćemo.
U posljednje 3 godine među krijumčarima migranata najviše je državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mestima na samom severu Vojvodine. Za ovo delo od početka 2020. godine osuđeno je 42 osobe. U međuvremenu, na severu Srbije pojačano je prisustvo policije. Policija u Srbiji je više puta kritikovana od dela javnosti i aktivista za ljudska prava zbog svog odnosa prema migrantima. Džanatula Momanda jedan je od mnogih koji je zbog problema u svojoj državi došao u Srbiju i zatražio azil. Put do Srbije bio je pun prepreka, ali je po dolasku Džanatula završio srednju školu i pridružio se organizaciji Infopark kako bi sada on pomagao onima kojima je pomoć potrebna. Slušali ste podcast Glasu mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.